Isaia toko fahafito. Tsy kombakomban'ny rezina sy peka hamelin'i Joda. Ary tamin'ny andro ny ahaza, zanak'i Jotam, zanak'i Ozia, mpanjakan'i Joda, no niakaran'i rezina mpanjakan'i Siria, sy peka zanak'i Remalia, mpanjakan'i Israely, hanafika an'i Jerosalema, nefa tsy nahafaka azy izy. Dia nambara tamin'ny taranak'i Davida hoe, injao ny Siriana nefa mitoby any amin'ny Efraima. Ary nirondrona ny fony sy ny fony vahoakany toy ny firondrona ny hazo any an'ala raha sy ny rivotra. Ary hoy Jehovah tamin'ny Isaia, mivoay ianao sisy ara-jasoba zanakao, hitsena ny ahaza eo amin'ny farany lakandrano amin'ny kamory ambony, eo amin'ny lalambe mankamin'ny sahan'ny mpamotsy lamba ka lazao aminy hoe, mitandrema ka aza taitaitra foana, aza matahotra ary aoka tsy ho ketraka ny fonao, noho ireo tapaporohana roa midonaka ireo, dia ny firehetan'ny fahatezeran'ny rezina sy Siria ary ny zanak'i Remalia. Satria efa nanao saina hampididoza aminao Siria sy Efraima ary ny zanak'i Remalia ka nanao hoe, andeha isika hananika ny Joda ka hamparaiky tahotra azy ary hanafaka azy ho antsika ka hanangana ny zanak'i Tabeala ho mpanjaka ao afovoany. Dia izao no lazain'i Jehovah Tompo, tsy ho tanteraka izany, ary tsy hisy izany, fa ny lohan'i Siria dia Damaskosy, ary ny lohan'i Damaskosy dia Rezina, ary ao anatin'ny 50 taona dia horavan'i Efraima ka tsy ho vaniko firenena intsony. Ary ny lohan'i Efraima dia Samaria, ary ny lohan'i Samaria dia ny zanak'i Remalia. Raha tsy mety mino ianareo dia tsy ho tafatoetra. Ilay famantarana lehibe, Imanoela zanak'i ny Virjina. Ary Jehovah mbola niteny tamin'ny ahaza ihany ka nanao hoe, mangata famantarana amin'i Jehovah Andriamanitra ao, eny, mangata na ho avy amin'ny lalina ambany na ho avy amin'ny avo ambony. Fa hoy ahaza, tsy angataka aho fa tsy sakafanahan'i Jehovah. Dia hoy i Isaia, miaino ary ry taranak'i Davida, ataonareo ho zavatra kely foana moa ny hanasatra ny olona no dia hanasatra an'Andriamanitra koa ianareo, ary noho izany dia ny Tompo no hanome famantarana ho anareo. Indro hanananaka ny Virjina ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany hataony hoe Imanoela. Rehefa mahalala handany ratsy sy fidiny tsara izy, dia ronono mandry sy tantely no ho fihinany. Fa raha tsy mbola mahalala handany ratsy fidiny tsara izany zaza zany, dia ho lao ny tanin'ireo mpanjaka roa maharaiky tahotra anao ireo. Filazana mialofa ho tafihina tsy ho elany Joda. Jehovah hahatonga aminao sy ny olonao ary ny mpianakavindrainao izay andro tsy mbola nisy toa azy hatramin'ny andro ny alany Efraima tamin'ny Joda dia ny mpanjaka ny Asiria. Ary amin'izany andro izany, Jehovah isika hiantso ny lalitra izay any amin'ny farany onin'ny Egipta sy ny renitantely izay any amin'ny tany Asiria. Dia ho avy ireo ka samy hipetraka amin'ny loasahalao sy ny tsefatsefaky ny harambato sy any amin'ny fefitsily rehetra ary any amin'ny saha fiandrasana rehetra. Amin'izany andro izany koa, ny Tompo hanaratra ny loha sy ny volotongotra amin'ny harezany hofaina any amorony ony dia ny mpanjaka ny Asiria. Ary ny volombava ho kakasana amin'iny koa. Ary amin'izany andro izany dia samy hiompy ombivavy kely sy ondry roa ny olona, ary noho ny ahabeny ronono avy amin'ireo dia hihinana ronono mandry izy, fa ronono mandry sy tantely no ho fihinan'ny olona sisa rehetra ao amin'ny tany. Ary amin'izany andro izany dia ho rakitry ny hery sy ny tsilo ny tany rehetra izay nisy voaloboka arivo na sekely arivo. Zanatsipika sy tsipika no ho entiny izay miditra ao, satria rakotry ny hery sy ny tsilo ny tany rehetra. Ary ny tanety rehetra izay no evoina tamin'ny angady dia tsy ho azonao diavina noho ny fahatahorana ny hery sy ny tsilo, fa ho falehan'ny omby sy ho voahitsakitsaky ny ondry aman'osy izany.